skutku apoštolov 2. kapitola. Budeme čítať od 14. veršu. Tu sa Peter spolu s 11 postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil. Môžeme sa postaviť, ďakujem. Ešte raz to prečítam. Tu sa Peter spolu s 11 postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil. Judskí múži a všetci obyvateľia Jeruzaléma, pozorne počúvajte moje slova a uvedomte si, títo ľudia nie sú opití. Ako sa domnievate, vede iba tretia denná hodina. Ide však o to, čo povedal prorok Joel. V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať, vaši mládici budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. V tých dňoch vylejem svojho ducha aj na svojich služobníkov a svoje služobnice a budú prorokovať. Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi. Krv, oheň a kudoly dymu. Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde Pánov deň, veľký a slávny. Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať meno alebo Pánovo meno. Muži Izraela, počujte tieto slova. Ježiša Nazareckého Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvydania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Boh ho však skriesil a zbavil mu k smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Dávid o ňom totiž hovorí. Pána som videl ustanovične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal. Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal. Ešte aj moje telo sa bude odpočívať v nádeji, lebo nenecháš moju dušu v podsveti a nedopustíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Dal si mi spoznať cesty života a naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. Muži, bratia, môžem vám smelo povedať aj toto. Patriarcha Dávid zomrel. A bol pochovaný, jeho hrob sa až do dnešného dňa nachádza u nás. Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal, že posadí na jeho trón potomka z jeho krvi, videl dopredu a Kristovo vzkriesenie ohlasil výrokom. Ani nebol ponechaný na pospas po svetu, ani jeho telo nevidelo porušenie. Toho Ježiša Boh vzkriesil a svedkami toho sme my všetci. Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prisľúbenie Ducha Svätého, vylial ho a vy ho teraz vidíte a počujete. Veď Dávid nestúpil na nebesia a predsa sám hovorí, Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podložku svojim nohám. A posledný verš, ktorý si prečítame, nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil Pánom, aj Mesiašom, alebo iné preklady, aj Kristom, alebo aj pomazaným. Môžete si sadnúť? Drahý oče, dávame ti tento čas a veľmi ťa prosím, aby tvoj Svätý Duch nám hovoril. Ďakujeme ti za tvoje slovo. Amen. Ako som už spomínal, je tu prvá Petrova kázeň, reaguje na tie reči, ktoré tam boli. A je zaujímavé, ako začína túto kázeň. Tam je napísané, ono tu kedysi dávno možno, či nefunguje prezentácia, tam je napísané, že Peter sa postavil a zvýšeným hlasom oslovil. Ja som si požičal, alebo dovolil zobrať takúto stoličku. A väčšinou to bolo také, ak spadnem, tak zavolajte potom, alebo sa pomodlite radšej. Väčšinou to bolo také, že keďže bolo mnoho ľudí tam, ak by v tom dáve začal niečo hovoriť, tak by ho ani nikto nepočul. Tam všetci hovorili, každý hovoril niečo. Ale keď je napísané, že sa postavil, tak väčšinou to bolo typické, že vyšiel na nejaké vyvýšené miesto alebo niekde tak, kde aspoň o hlavu, ja som teraz o dve hlavy, o dva zväčší, ale bol aspoň o trošku viac, aby ostatné pohľady sa upreli na ňo. A viete si predstaviť, že minule sme hovorili, že bol to veľký dáv. Bolo tam veľa ľudí a bolo tam veľa ruchu a bolo tam viacero apoštolov, ktorí hovorili v rôznych jazykoch a preto tam mohol byť chaos. Ale on keď sa postavil a vyšiel hore a začal, oslovil ich a je zaujímavé, ako začal. Začal, že mužovia, alebo muži, máme tu aj ten verš, aha, že tu sa Peter spolu s 11 postavil, hej, a hovorí, judskí muži, takto ich oslovil. Idem radšej dole, kým vidím, že mi to vyšlo, nespadol som. Hovorí, judskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema. Boli tam len judskí mužovia? Viete, že sa delilo na Judsko a Izrael, hej, keď zoberieme ako taký Izrael celý. A on oslovil judských mužoch a potom ďalej pokračoval a oslovil, že obyvateľa Jeruzalema. Pritom vieme, že neboli tam len obyvateľa Jeruzalema, ale čítali sme predtým tie predchádzajúce verše, že tam bolo koľko národov. Hej. Pamätáte si tú mapu, čo sme mali minule. Zo všetkej tej časti Ázie. A on teda takto začína a hovorí, uvedomte si, že títo ľudia, ktorých vy obvinujete, že sú opilí, tak nie sú opilí. A prečo on spomína, tam je napísané, my tu máme v našich prekladov, máme napísané, že títo ľudia nie sú opití, ako sa domnievate, vedie iba tretia denná hodina. A my vieme, keď to prepočítame, že je to jedna sa o 9 hodín ráno, pretože Židia počítali trošku iné hodiny. Ale prečo možno to hovorí, spomína tú 9 hodinu ráno, lebo ja napríklad som mal tú skúsenosť, že keď som niekde išiel v rámci práce, tak som prišiel niekde o 7 do obchodu, pretože som tam potreboval byť na 7 a už niektorí ľudia tam stali a už boli unavení z alkoholu. A tak by som čakal, že to ešte nemusí byť dôvod, že je 9 hodín. Niekto už môže byť na 7 unavený, hej? Ale on tu hovorí, že je 9 hodín ráno. A teraz, keď by sme sa pozreli na ten kontext, ktorý tam bol, tak musíme vedieť, že na deň letníc každý Žid, aj menej zbožný, sa postil. A nielen, že sa postil, ale aj tí, ktorí boli na tom zlé, tak aspoň do tej 10. bol v rámci nejakého zákona, bolo, že bol sa v pôste. No my do 10. väčšinou zvykneme postiť však, také tie naše posty, že nestíhame raňajky. Ale to bol taký trošku iný post, lebo vieme, že oni už predtým deň ťahali. Vieme, že oni mali tie dni, keď slnko sa zišlo, alebo potom znovu, keď vyšlo, neratali, takže je 7 hodín ráno. Alebo... No a v každom prípade, teda, čo chce tým povedať Peter, že vaše argumenty alebo vaše obvinenia, že sú len opití a toto, čo tie vysmiešky, nie sú nejako opodstatnené. Pokračuje 16. veršom a ja by som chcel, aby sme sa postupne pozreli na tie verše a on hovorí, ide o to, čo povedal prorok Joel. Odvoláva sa na proroka Joela. Ja som sa trošku zamýšľal nad tým, prečo spomína zrovna proroka Joela a skade vedel, že má spomenúť proroka Joela. Tu by som možno urobil takú zátvorku. Prorok Joel zhruba najskôr 500 rokov pred touto udalosťou prorokoval. Mnohokrát sa rabini k tomu vracali a vykladali tieto slova a rozmýšľali nad tým. Posolstvo proroka Joela bolo také, že hovoril, že príde na vás, na Izrael, príde súd, alebo ešte, aby som bol presnejší, on prorokoval Judsku. Toto je zaujímavé, preto oslovuje mužovia Judsky a prorok Joel prorokoval Judsku a hovorí, príde na vás súd pre vaše hriechy. Toto hovorí Izraelu. Ale hovorí, ak teda budete činiť pokánie, to je taká hlavná téma celého toho proroctva, tak Boh ako keby nedá ten súd, alebo bude zrušená tá kliatba toho súdu a príde požehnanie a pokračuje a hovorí a vyleje svojho ducha. A tam je to zaujímavé, k tomu sa ešte zastavíme, že vyleje svojho ducha na každé telo. Ale teraz len pri tom 16. verši chcem, aby sme sa zamerali, že vlastne prorok Joel tu vyzýva ľud Izrael alebo Judsko k pokaňu. A Petrova kázeň celá je o tom, že vyzýva ten ľud, ktorý tam stál, k pokaňu. Čiže ak sa nad tým zamyslíme, tak rozumieme, že možno je tam akási logická súvislosť, že prečo zrovna proroka Joela vyťahol. Ale v každom prípade, keby sme sa na to pozreli, tak pokračuje, že toto je to, čo sa deje za proroka, čo prorok Joel povedal. 17. verš pokračuje a hovorí, že v posledných dňoch, hovorí Boh, vyliem svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať a vaši mládici budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. A toto je veľmi zaujímavý verš a znovu môžeme myslieť na proroka Joela, lebo on hovorí, že v posledných dňoch vylie na svojho ducha na každé telo. Viete, čo to znamenalo? Že stará zmluva nepoznala to, že by každý mohol mať Svätého ducha. Stará zmluva poznala to, že občas zostúpil Svätý duch na niekoho špeciálneho, koho si Pán Boh vyvolil na nejaký špeciálny účel, niečo urobil a Svätý duch sa vrátil. Nebol Samson, keď na ňo zostúpil Svätý Duch a urobil trebárs nejakú veľkú, vydobil nejakú mocnú bitku pre Izrael, zachránil ich, tak to nebolo to, že on bol neustále naplnený Svätým Duchom. Svätý Duch je napísané aj na Dávida, zostúpil Svätý Duch a on niečo urobil. Ale nebolo to to, čo poznáme na deň letníc. A v starej zmluve bolo len pár vyvolených, nejaký veľkňaz, nejaký špeciálny vodca a tak ďalej. Boli Boží pomazaní, tí mali nárok, alebo tam bola šanca, že zostupí na nich Svätý Duch. Ale obyčajní ľudia, tí, ktorí boli, ja neviem, len tak bežne v domoch a možno ktorým trošku my viac rozumieme, tí to len mohli vidieť, pozorovať. Bolo to niečo, čo možno mnohí by boli len chceli zažiť, ale bolo to od nich vzdialené. A teraz toto, čo hovorí prorok Joel, je každému starozmluvnému človeku sa zastaví rozum a hovorí na každého jedného, to znamená, že aj na mňa, na každého jedného dá Boh svojho ducha. Veď to je jaká dobrá správa. To je niečo, čo pre toho človeka, ktorý nemal možno nič, alebo bol ubitý životom a strápený a neviem, čo všetko stratil, zrazu prorok Joel hovorí, že dostane Svätého Ducha. No ale prešiel rok, odkedy to hovoril prorok Joel a nič sa nestalo. Prešlo 10 rokov, prešlo 100 rokov, prešlo 300 rokov a nič sa nestalo. A bolo to len často, ako možno niekedy my sa vraciame, viete, ak tam pekne sa hovorí na tom mieste v písme. To je pekné. A predpokladám, že oni takýmto často sa vracali k tomu, že rabini alebo synagóga v chrámu si spomenali, príde ten deň. Čakáme, nevieme kedy, ale príde ten deň, keď každý zažije. A vieme, že na deň letníc sa toto udialo. A Peter práve na toto sa odvoláva a hovorí, toto, čo tu vidíte, to nie je vino, ale to je naplnenie Joelovho proroctva. A je tam zaujímavé, že hovorí, že synovia a dcery budú hovoriť v jazykoch. Opravte ma, ak hovorím zle. Či? Budú prorokovať. A to ma inak zaujalo, vám hneď poviem. Ďalej pokračuje, že mladíci budú mať videnia a starci budú snívať sny. No, priznajte sa, komu sa dnes sníval sen? Si pamätáte, sa vám sníval niekomu sen? Aj vtedy sa im snívali sny. Ja viem, že to je neuveriteľné, ale tiež sa im snívali sny. Ale nie o takýchto snoch tu je reč. Keď sa pozriete, tak aj videnia majú prorocký rozmer. Aj tie starci, ktorým sa snívajú sny, sa jedná o nie tie bežné sny, že som sa najedol, ja neviem, či si dali pizzu a potom sa im snívalo niečo, lebo mali to ťažké na žalúdku. Ale jednoducho sa im snívali prorocké sny. A to potom pokračuje, potvrdzuje to ten 18. verš, keď pôjdeme do neho. Vidíme, že tam je napísané, že služobníci a služobnice čo? Znova za jedna o, máme to tu napísané, budú prorokovať. Je zaujímavé, že je tu veľký dôraz na proroctvo. A trošku, naozaj, ja som sa nad tým tak trošku zamýšľal, že pane, čo, je to zaujímavé, čakal by som naozaj tie jazyky, ako už minule sme videli a sme hovorili o jazykoch však, a čakal by som, že toto je taký ten dôraz, ale tu stále hovorí o proroctve a potom som si spomenul, verím, že mi duch pomohol, na prvú knihu Korintianom, 14. kapitola, prečítam prvých 5 veršov veľmi rýchlo. Prvá kniha Korintianom, 14. kapitola, prvých 5 veršov hovorí takto. To hovorí Pavol, toto bol Peter, toto je Pavol. Teraz Pavol hovorí, usilujte sa o lásku, no horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto mu totiž nerozumie, mocou ducha hovorí tajomstva. Kto však prorokuje, hovorí ľuďom, a tak buduje, povzbudzuje a potešuje. Ďalej, kto hovorí jazykmi, buduje seba, ale ten, kto prorokuje, buduje cirkev. A tak chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, to neznamená, že teraz nebudem hovoriť jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali, lebo väčší je ten, čo prorokuje, než ten, čo hovorí jazykmi. Pavol. Prečo stavia jeden dar na druhý? Ja mám práve pocit, že proroctvo je také v dnešnej dobe, ktoré je im najviac opovrhované, alebo také najmenej dôležité. Ak by si činil divy, tak to je zázrak. Ak by si, ja neviem čo všetko, jazyky, to je viditeľné znamenie. Hej, si ty zbudovaný, vidia to všetci. Ale proroctvo, tam možno ešte, nie aby náhodou niečo sme zle pochopili a potom bude, že falošný prorok a neviem čo všetko. A to proroctvo je, ale prečo zrovna proroctvo to je vyzdvihnuté? A prečo, keď príde Svätý Duch a keď bude vyliatý, je vyzdvihnuté, že budú všetci, dá sa povedať. Lebo je napísané, vaši mladenci, aj mladenkine, vaši služobníci, aj služobnice, a čo tam ešte je napísané? Keď sa vrátime naspäť. Hej, starci, hej, ďalej, starci, všetci, zahŕňa to všetkých, budú prorokovať. Takže vidíme, že Duch Svätý, okrem toho, že vieme, že naozaj môžeme sa modliť a môžeme očakávať a že dáva jazyky, tak to je tak rovnako dôležité, alebo taktiež dáva aj proroctvo. A je to preto, aby bola, Pavol to pekne vysvetľuje, aby bola čo? Cirkev budovaná. Potrebujeme byť zbudovaní ako cirkev? Halelúja. Potrebujeme byť zbudovaní. A práve do tohto, na toto je ten nástroj prorocký, že Boh bude skrze prorocstvo svoju cirkev, tam, kde je vyliatý jeho duch. A ďalej pokračuje, a teraz idú také zaujímavé veci, tieto verše som ja vždy tak s radosťou preskočil, alebo som sa im nevenoval, lebo som im tak celkom nerozumel a nevedel som, ako sa k tomu postaviť. Verš 19, možno aj 20, môžeme prečítať. A tam začína citovať toho proroka Joela, a tak ja som bol nútený sa vrátiť k tomu proroctvu do Joela, ale prečítame to tu zo skutkov, a tu je napísané, že urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi. Na nebi sú divy, urobím divy hore na nebi, keď bude vyliatý Svätý Duch, ešte raz opakujem, a urobím znamenia dole na zemi. A pokračuje krv, to je také slovo, ktoré ani darovať krv, niektorí tam majú odvahu, potom som počul, ale potom ďalej pokračuje oheň a kúdoli dýmu. Toto všetko, a ešte možno môžeme pokračovať, slnko sa premení na tmu. Inými slovami zmizne, alebo proste sa zakrie, nebude ho. A mesiac sa premení na krv. Toto mnohí, keď počuli o tej, ak som hovoril, eklipsa, alebo zatmenie slnka, hej, že keď vlastne to nejako vykrie a odráža, vysvetľujú kadiako. V každom prípade, keď som si pozeral proroka Joela, pretože ma zaujímalo, keď sa na to Peter odvoláva, som chcel vidieť, čo chce tým Joel povedať, on. A tak som zistil, že vlastne celá tá stať, čo to opisuje, tak Joel hovorí o druhom príchode. A nielen Joel, ale aj iní proroci, keď prorokujú o druhom príchode, tak hovoria veľmi podobné. Hovoria o tom, že to, keď príde Pán Ježiš druhýkrát, že sa budú diať viditeľné znamenia, že zo zemou tie hviezdy, ako sú tam povešané, budú padať. Jednoducho slnko zrazu tam, kde má byť, nebude. Mesiac zmení úplne farbu. Oheň to proste niečo, čo ničí, niečo, čo strávuje. A to sú veci, ktoré také apokalyptické, také proste, čo najčastejšie v tých, ktorí milujú svoje veci, tak naháňa strach. Lebo by vám to mohlo, ja neviem, spáliť vaše auto, alebo čo, ak by to sa to naozaj stalo. Teraz to trošku preháňam, ale chcem len povedať tým, že je to niečo, čo vyzerá ako keby taký katastrofický scenár, niečo, čo by... Ale hovorí to o tom, že príde Pán Ježiš. Toto je dôležité si uvedomiť, práve myslím, že v... No, to je jedno, idem si komplikovať život. Je napísané v Božom slove, že Pavol píše jednej z cirkvi, že myslím, že v Timoteovi, alebo kde, je napísané o tom, že oni už tam vyučovali, tesalonickým, oni už vyučovali, že Pán Ježiš prišiel. Hej, a už hovorili, že druhý príchod Boží už bol a tak, teda už sú tam len nejaké pozostatky. A toto je dôležité si uvedomiť v tomto celom, že keď príde Pán Ježiš, keď príde druhý príchod, tak to nebude také, že teraz ja neviem, ani si to nevšimneme. Áno, nevieme, kedy to príde, takým spôsobom, že ani nebudeme vedieť, keď to príde. Ale potom, keď sa to udeje, tak sa pohnú všetky veci a tak ďalej a jednoducho to už bude znamenie, ktoré nebudeme môcť len tak si, že prišiel, neprišiel, neviem, zdá sa mi, nezdá sa mi, bude to tak viditeľné, tak zjavné, tak jasné, že nikto to nebude môcť poprieť. A Joel tu prorokuje o tomto. A teraz Peter sa na toto proroctvo Joelovo odvoláva a hovorí, že toto, čo tu vidíte, je naplnenie Joelovho proroctva. Čo to znamenalo pre nich? Tam je napísané, že v posledných časoch sa toto udeje. Tak ak toto je naplnenie Joelovho proroctva, tak potom pre nich to znamenalo, že bratia, priateľa a neviem kto všetko, žijeme posledné časy. Lebo sa naplnilo proroctvo. Čo skoro príde Pán a potom, keď sme zhrnuli a predbehli tú kázeň, tak hovorí, a ako ste na to pripravení? Hej. Toto bolo posolstvo Petrovej kázni. No a pokračuje ten verš 21, k tomu ešte prídeme. A to je ešte stále posledná časť toho Joelovho proroctva. Hovorí, vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno. Toto je tiež veľmi kontroverzný verš a sú isté skupiny ľudí, ktorí veľmi radi z toho vydedukujú celú teológiu a vám aj poviem prečo. Lebo je zachránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno. Za prvé, vzývať na prvý pohľad môže pôsobiť, tak povedz, vyznaj, alebo vzývaj ho, povedz, že pán je môj, Boh je môj pán a tak. Hej, vyzerá to také lacné, také jednoduché. Takže stačí, keď povieš, Boh vie a tak ďalej, spomeneš, použiješ náboženský slovník a proste ty sa odvolávaš na pána nejakým spôsobom a ty ho vzývaš a tým pádom budeš spasený. Nemusíš ani činiť pokanie, lebo bude vzývať, ako keby na prvý pohľad, hej, nemusíš činiť pokanie, nemusíš sa dať ani pokrstiť ani nič, vlastne ty stačí, aby si len vzýval meno pánovo a všetko je vyriešené. To je prvá vec. A druhá vec, pánovo meno. Poznáte skupiny ľudí, ktorí hovoria, že ak nepovieš presne pánové meno, tvoja modlitba nie je vypočutá. Počuli, stretli ste sa s takým? Ak nie, tak ste blahoslavení ľudia. Ale je veľmi, hovoria si, že sú svedkovia a hovoria o tom, že proste Boh má nejaké meno a musíš to presne pomenovať, lebo ak to nepovieš. A je jasné, že prorok Joel tu hovorí pánové meno. Joel nemyslel vtedy na Ježiša, hej, ale myslel na Boha Otca. Hej. Takže tohto veršu sa veľmi radi chyťa. A ak môžem teda urobiť zátvorku a len reagovať na to, ja si myslím, že ak ako cirkev máme za každým, keď sa modlíme, oslovať Boha Otca po mene tými iniciálmi, ako ho poznajú niektorí Jahve alebo Jehova, niektorí hovoria, ale tie v originále je len JHVH, lebo pretože tie samohlásky sa vtedy nepísali. Ak by sme takto mali, tak som presvedčený o tom, že Pán Ježiš by to bol zanechal húste, veľmi prehústil v evaneliách aj vo všetkom, čo sa tam dialo. A nielen on, ale aj skutky apoštoloch, aj listy by to obsahovali. Ale Pán Ježiš hovorí, keď sa modlíte, tak hovorte Jahve, ktorý si na nebesiach. Nie, on hovorí Otče. Povedal Otče, my sme jeho deti. My nie sme už len vzdialení zo starého zákona, kedy to je len nejaký Boh, ktorý sa nad nami, áno, zmiloval sa, ale proste je od nás ďaleko cudzí a je nám odrezaný. My sme jeho deti. To je úplne iná kvalita života a vzťahu. Máme Svätého Ducha v nás. Je to úplne iná hĺbka. Otec, je to tvoj otec. Ak si mu dal svoj život, ak si činil pokanie, ak si plný ducha, je to tvoj otec. Je to Otče. Nehovoríte vášmu otcovi Peťo, alebo Jano, Fero. Ako by sa cítil váš otec, keby ste mu tak povedali? Vyjadruje to akúsi vzdialenosť, nie? Keď mu poviete otcovi po mene a nepoviete mu Otče, tati, alebo neviem, ako hovoríte. A Pán Ježiš, vidíme, že celé evanjelia hovoria o tom, že ale poukazujú na to, že máme oslovať ako otca, niekoho, kto nám je naozaj blízky. A preto, ale vrátim sa k tomuto veršu. Zachránený bude každý, kto bude vzývať. Ja som sa pozrel na toto slovo a snažil sa pozrieť, aké všetky významy, alebo ako by sa to dalo ešte inak povedať. Vám prečítam teraz nejaké ďalšie možné preklady. Vyznávať v autorite, dovolávať sa, chváliť, prosiť alebo vyvolávať. To je také asi všetky také tie možné. To slovo v tom pôvodnom jazyku dá sa takto všetko vyložiť. A keď by sme sa už len tieto nesnažili sa vnímať konkrétne slova, ale to, čo to hovorí celé, tak vidíme, že ak sa niekto dovoláva na niekoho, ak niekto niekoho chváli, ak niekto niekoho prosí, to celé vyjadruje, že tam je akýsi vzťah. Hej? Ak niekoho chváliš, tak musíš mať na to dôvod, inak by si mal problém. Ak niekoho prosíš, tak vieš, že existuje, že môžeš za ním prísť. Ak niekoho vzývaš, alebo dovolávaš sa na neho a povieš, ty si to povedal, tak ja stojím na tvojom slove, to znamená, že veríš tomu slovu. Celé to vyjadruje, ten verš zrazu nadobúda taký, trošku sa tak nabalí a nadobúda to, že áno, je tu akýsi vzťah medzi tým, kto to žije s Bohom a ten, kto ho vzýva. Hej? A tým pádom Joel tu hovorí, a že vlastne kto bude vzývať meno pánovo, si ctí otca. Čo hovoril Ježiš? Že kto si ctí syna, ctí si aj otca. Hej. Kto miluje toho vlastne jeho, tak miluje aj toho, koho poslal. Tak vieme, že ak si chceme poctiť a uctiť otca, tak si máme poctiť a uctiť pána Ježiša, jeho syna. A preto ja teraz sa nebojím odtiaľ to povedať, že tento verš hovorí o tom, každý, kto bude vzývať meno Ježiš, bude zachránený. Lebo je napísané aj v skutkoch, že nebolo dané, to je myslím, že 3, 12 alebo 14, nebolo dané ani ľuďom iné meno, ktorom by mohlo byť človek spasený. Iba meno Ježiš Kristus. Skrze meno Ježiš my máme spasenie. On nám spritomnil Otca. Bez neho by sme nepoznali Otca, lebo nemali sme žiadnu zmluvu. Neboli sme Židia, aspoň neviem o tom. Hej, takže skrze Ježiša. A teraz pokračuje ten verš 22, a Peter na to znovu reaguje a hovorí, prečítame si ho. Muži Izraela, počujte tieto slova. Ježíša Nazareckého Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. Petrova reakcia je taká, že hovorí, Ježíš tie veci, ktoré učinil, neurobil sám od seba, lebo vedel ako. Nemal žiadnu techniku. Ide o to, že Pán Boh sa k nemu priznal. Nemohol by to sám od seba urobiť. Dokonca už vtedy tí židovskí vykladači písma hovorili, že otvorenie očí slepého od narodenia môže len Mesiáš. Že vzkriesiť mŕtvého a tak ďalej, aj keď boli náznaky v starej zmluve, že možno dva alebo tri skriesenia, ale vedeli, že Mesiáš bude všetky tieto veci robiť. Keď príde Mesiáš, otvorí oči slepého, skriesí mŕtvého a všetky tie znamenia, ktoré Ježiš robil, to boli typické, ktoré oni si vykladali, hej, príznaky, ktoré by mal mať Mesiáš, ktorý príde. No a tak Peter hovorí, ten človek, ktorý tu bol, Ježiš, tak na toho sa vzťahuje to proroctvo. Všetky tie veci Boh cez neho potvrdil. A pokračuje a hovorí v veršom 23 a hovorí, a vy ste ho zabili. Uvedomujeme si, aké odvážne to bolo, že by sa on postavil pred tých všetkých tých ľudí dopredu tam a tam obklopený ľuďmi, on im povie, vy ste ho zabili. Ten dáv by sa mohol na ňo strhnúť a bol by ho na neviem koľko kusov roztrhal, keby tam nebolo niečo, čo ho nejakým spôsobom zázračne držalo a tí ľudia namiesto toho, aby zareagovali tak, že by ho teraz roztrhali v zuboch, tak reakcia bola nakoniec to, čo mám robiť? Čo mám robiť? Boh poslal niekoho, potvrdil ho a ty si ho zabil. Vieš, aký máš problém? Ideš proti Bohu, si sa postavil priamo Bohu. Izrael vedel, že s Bohom sa nemôže hrať. Vedel, mal, možno mnoho vecí preskakoval, asi uľahčoval, ale mal jednu vec a to bola úcta a rešpekt a v bázni pred Bohom ani jeho meno, preto ostalo dodnes, nie sú si istí a bavia sa, či to je Jahve, či ako sa toho vyslovuje, lebo pred ním v úcte ani len meno sa neodvážili vysloviť ľahko, aby náhodou to nebolo príliš lacno a aby ho nezneúctili a preto vždy, keď čítali v starej zmluve, tak hovorili Pán. Nehovorili Boh, ale hovorili Pán Adonai, hej. Stále sa k tomu vracali, pretože mali, ak niečo mali Židia, tak snažili sa mať česť a rešpekt pred Bohom, pretože vedeli, že nie je sa s Bohom čo hrať. A my tým, že sme dneska synovia, alebo že sme dali náš život a sme sa stali dcerami, tak sa nám trošku, ako keby niekedy zasa začína, sme v tom pokušení, že by sa nám to zasa príliš lacné stalo. A stráca a vytráca sa naozaj taká, že zároveň si uvedomať, že ale je to môj Boh, je to môj stvoriteľ. Zasa nie je to môj parťak, s ktorým sedíme v krčme, ale je to ten, ktorý stvoril všetko, ktorého milujem nadovšetko. Je to niekto, kto viac, pre ktorého som ochotný ísť možno až na hranicu všetkých mojich síl, je to niekto, kto mi je vzácny. Ak sa niekto dotýka jeho, tak sa dotýka toho môjho najvzácnejšieho a ma to boli, nie je mi to jedno. Preto nie je mi jedno, ak niekto uráža meno Ježiš. Preto nie je mi jedno, ak sa k tomu akokoľvek pristupuje, lebo je to niečo, čo mi je naozaj blízke. A teraz Peter hovorí, tak tohto Ježiša, ktorého Boh takto zmocnil a potvrdil, tak vy ste ho zabili. A pokračuje a viete, taký možno dobrý kazateľ, aby tu skončili. Ha, ste ho zabili a máte problém, aby odišli. A ľudia vieme teraz, čo máme robiť. Ale Peter dáva nádej. Každá dobrá kázeň alebo každé Božie slovo obsahuje v sebe nádej. Nie je tam len to, že všetko je zlé a bude ešte horšie a trápte sa, bojte sa. Ale dáva nádej, prichádza s nádejou a hovorí, vy ste ho zabili, ale 24, Boh ho vzkriesil a smrť ho nemohla držať vo svojej moci. Halelúja, smrť ho nemohla držať vo svojej moci. Nie je to mocné? Smrť si myslela, že ho chytí a že ho zadrží. A nemohla. Boh ho vzkriesil. Boh ho vzkriesil. A teraz nepríde, nezobere zbraň a všetci, ktorí ste tam boli, poďte do radu. Ale pokračuje táto slovo nádeje, 25. A dokonca sa znovu odvoláva Peter na Dávida. A znovu je to možno trošku ma to opäť poviem, že ma zaujalo, lebo znovu tu vyjadruje taký Dávidov prorocký rozmer. Dávid o ňom totiž povedal. Pána som videl ustanovične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolisal. Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal. Ešte aj moje telo bude odpočívať v nádeji, lebo nenecháš moju dušu v podsveti a nedopustíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Dal si mi poznať cesty života a naplňaš ma radosťou pred svojou tvárou. Toto je ďalší z veršov, kde sa priznám a teraz činím pokáne, že som tiež tak lacno ubehol, lebo som tomu tiež tak na prvý pohľad nerozumel. Ale toto je naozaj veľmi dôležité slovo. Zasa, aj dodnes, nie je to len v minulosti, sú skupiny ľudí, ktorí tvrdia, že neexistuje zmrtvých stane. Zatvoríš oči a túto celé skončí. možno sa tešia, alebo majú niečo za košielku, alebo neviem prečo, ale v každom prípade je pravda, že stará zmluva toto veľmi nerozvíjala. Preto som si vždy kladol otázku, ako môže medzi Židmi byť skupina farizejov a skupina saducejov. Farizeji hovorili, že zmrtvých stane je, a saduceji hovorili, že zmrtvých stane nie je. A keď aj pán Ježiš, aj dokonca Pavol, alebo aj Peter, viacerí, keď proste prišli, sa tam zjednotili, že ideme ich zničiť, a potom hovorí, vy ma súdite kvôli tomu, že hovorím, že zmrtvých stane. A oni zrazu medzi sebou začali hádať, nie. A už tam vznikla silné zastúpenie ľudí, starozmluvných učencov, ktorí hovorili o tom, že nie je zmrtvých stane. Takže nič nové pod slnkom, to už aj kazateľ povedal. Všetko to, čo tu máme dnes, tak to už bolo aj v minulosti. Boli ľudia, ktorí tvrdili, že nie je zmrtvých stania. Ale Peter sa vracia k Dávidovi a hovorí, že dokonca Ježiš, ak si pamätáte, hovorí, že on je, keď spomína, že je Boh Abrahama, Izaka a Jakoba, hovorí, že on je Boh živých a nie Boh mŕtvych, že Boh by sa neidentifikoval s mŕtvými. Hej? Takže bolo Ježiš do toho, ako keby tak to načal, a dokonca Peter to znovu otvára, túto tému, pred tými všetkým ľuďom, ktorý tam je, a hovorí, je tu z mŕtvych stane, a hovorí, Ježiš stal, my sme toho svedkami, a keď on vstal, tak tu prichádza taká možno istota Božích detí, tak vieme, na inom mieste máme tiež slovo potvrdené, že my budeme s ním skriesení, hej. Že my, to neznamená, že teraz my skončíme, zatvoríme oči a ono, aký zmysel by to celé malo, aby sme odklepali pár rokov tu na zemi a potom, ako sa hovorí, že dozíť sa šťastného dôchodku a ísť ešte na dve dovolenky a potom šťastne zomrieť. Celé to je len príprava na to, čo nás čaká na večnosť. My sme boli stvorení pre večnosť. My sme boli stvorení pre večnosť a my vieme, že toto celé nekončí. Hej. A keď pán Ježiš teda bol skriesený, on hovoril, že idem, aby som vám pripravil miesto, aby tam, kde som ja, ste mohli byť aj vy. Títo učeníci to vedeli, oni to počuli, oni to už zažili s ním. A preto Peter, keď káže, tak sa znovu na to odvoláva. Lebo pán Ježiš to zasľúbil a Božie slovo je verné. A máme tu nádej z mŕtvych stania. Haleluja. A tento ďalší verš 20, to bolo to proroctvo Dávidovo, keď Dávid hovorí, že on vie, že jeho duša neostane v Šeole, alebo v podsvetí, alebo v ríše mŕtvych, ale že on má nádej vo vzkriesenie. Ako to mohol Dávid povedať, keď tá teológia starozmluvná nebola rozvinutá? Nevedeli možno úplne, na čo sa oprieť. Jednoducho bol Duchom Svätým naplnený, to sú tie momenty, keď občas niektorých ľudí naplnil Svätý Duch a vyslovil proroctvo. A Peter sa na to teraz odvoláva. A verš 29 pokračuje, vidíte, už sa blížim úspešne ku koncu, ešte mi dajte pár minút trpezlivosti. Chcem, aby sme to dneska prešli si celé, lebo verím, že je tu veľa požehnania, z ktorého môžeme vyťažiť. A ten verš 29 hovorí, muži, bratia, môžem vám smelo povedať aj toto. A zasa sa odvoláva na Davida, že má hrob medzi nimi a tak. Ale prvá časť toho verša hovorí o tom, že chcem vám smelo povedať. A tu by som sa zastavil, pretože smelosť je akási cnosť, alebo kvalita, alebo niečo, čo vidíme v prvej cirkvi neustále. Mali Svätého Ducha? Áno, mali Svätého Ducha. A možno aj viacerí z vás, alebo neviem, možno všetci, alebo ja vás nepoznám úplne, možno máme Svätého Ducha, ale oni mali ešte smelosť. Oni mali ešte smelosť a odvahu. Oni sa nebali povedať to, že oni sú toho svedkami. A keď všetci im idú po krku, oni povedia, že ale my sme to videli. A on to dokonca aj hovorí vo svojej reči, smelo vám hovorím. Hej, teraz tu stojím pred vami a uvedomujem si, že je vás tu veľa a že keď chcete, tak mohlo by to skončiť veľmi zle, ak asi nebol veľmi, neviem, či by bol stihol uísť. Ale on hovorí, smelo vám hovorím. Hej, s odvahou. A potom ďalej túto smelosť vidíme aj v ďalších kapitolách, keď budeme prechádzať skutky, tak uvidíme tam, že tam, keď aj sú prenasledovaní, tak sa modlia za ducha aj za odvahu alebo smelosť, aby sme s odvahou svedčili. Odvážne svedčiť, to je mocná zbraň, ktorú nám Pán Boh dal a ktorú vidíme v prvej cirkvi a verím, že je to aktuálne aj dnes pre nás. Keby sme sa modlili aj za Svätého Ducha, aj za smelosť, haleluja, to by bolo jaké mocné. Lebo Duch Svätý vždy potvrdí to, vlastne, čo je napísané v slove. Vždy to potvrdí. On sa prizná, on to inšpiroval, toto slovo, a preto, keď my ideme svedčiť, tak on nás to nenechá samého a dá dva kroky teda a uvidím, ako to dopadne teraz. Či to pamätáš si, ako si sa to učil v zbore? Nepamätáš. Ale jednoducho, on je tam s tebou a ani nevieš, ako začať, ani nevieš, čo povedať, ale dá ti múdrosť, dá ti vedenie v tej chvíli a jednoducho ty vieš, že v tej situácii nie si sám. A potom tu pokračuje verš 30, a tu opäť môžeme vidieť, keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal, že posadí na jeho trón potomka z jeho krvi. Vlastne aj 29, aj 30 hovorí o tom, že pán Ježiš, alebo Mesiáš, má prísť z rodu Dávidovho. Nadväzuje na Dávida. Pokračuje 31 a hovorí, a videl dopredu a Kristovo vzkriesenie ohlasil výrokom. Ani nebol ponechaný na pospas v podsvetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie. Hej. A 32. Tohto Ježiša Boh skresil a svedkami toho sme my všetci. Odvoláva sa na Dávida, ktorý mal teda opäť prorocký rozmer, hovorí o tom, že príde z jeho pokolenia a že jemu pokoleniu nedá vidieť porušenie. Veď každý normálny človek raz zomrie. To vedeli už aj vtedy. A tak každý človek zažije porušenie. Každá generácia, každý rod, všetkému raz príde koniec. Ale on hovorí Dávid tu, že jeho potomkovi nedá vidieť porušenie. Je tu náznak, alebo je tu vidieť, že Mesiáš, a ja si myslím, že už vtedy to bolo dostatočne jasné, že Mesiáš má prísť z Dávidovho rodu. A ten ďalší verš potom hovorí Peter, a tohto všetkého, čo som tu teraz hovoril, sme my svedkami. My učeníci, ktorí sme tu. Tie veci, ktoré, to je verš 33, tie veci, ktoré vidíte, a veci, ktoré počujete. To je inak tiež zaujímavé, že keď Duch Svätý niečo robí, tak je to vidieť a je to počuť. Je to vidieť a je to počuť. To nie je len niekde doma v komorke. A chvála Bohu za komorky, ktoré máte doma, aj za to, že možno nie sú prázdne. Ale dôležité je naozaj to, aby keď Svätý Duch cez nás koná, aby to bolo vidieť pre ľudí, ktorí sledujú alebo vidia okolnosti, a že by to bolo počuť. Keď Duch niečo robí, tak je to viditeľné a počuteľné. A potom verš 34-35... je opäť odvolávka na Dávida. A tu je zasa jeden verš, ktorý som ja mal problém pochopiť a už sa schýlim k záveru, kde je napísané, že toto možno prečítam, 34. Veď Dávid nevstúpil na nebesia a predsa sám hovorí, pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím svojich nepriateľov za podnožku tvojich nôh. Nikdy som nerozumel tomuto slovu, pán povedal môjmu pánovi. Ktorý pán povedal, akému pánovi? Snažil som sa to nejako dovysvetľovať, ale úplne som tomuto nerozumel a ďaká Bohu, že preberáme skutky, lebo nejako mi verím, že pán dal milosť. Začal som si uvedomovať jednu vec, že koho nazýva Dávid v prvom rade pán? Kto bol Dávidov pán? Koho on považoval, že môj pán, keď hovoril môj pán? Vieme veľmi jednoducho pochopiť, že Dávid nazýva Boha Otca svojim pánom. Hej, pretože na neho neustále sa odvoláva a aj tie žalmy, ktoré hovorí, tak ho nazýva, veľmi často ho nazýva pánom. Ale potom, prečo tam je ďalej, hovorí, že môj pán. Čiže je akýsi pán a môj pán. A ja som si čítal viaceré aj také výklady ľudí, ktorí sa tomuto venovali a vykladajú to tak, a veľmi sa mi to pozdáva, vykladajú to tak, že keď hovoria môj pán, tak Dávid hovorí o niekom, kto príde z jeho rodu, z jeho generácie, bude to jeho, ale hovorí o ňom veľmi v úcte a nazýva ho pánom. A Peter to vyklada tu, že teda hovorí o Ježišovi. Hej, lebo prišiel z jeho generácie, je to jeho, nie je to len pán, je to jeho pán, ale zároveň je to pán. No je to divné, že by ste vy nazvali nejakého potomka vášho pána, nie? Proste vnúča, môj pán. Myslím, že neviem teda, ako máte vo zvyku. No ale znie to tak, ale Dávid, teda, ak si to dosadíme teda, že hovorí Boh Ježišovi, seď po mojej pravici, tak to vidíme v celom písme ďalej, že to potvrdzuje. Áno, vieme, že Ježiš Kristus je dnes, sedí po pravici Otca. Takže čo robí vlastne Peter? Vyložil tak Joelové proroctvo, ako vyložil aj Dávidový prorocký rozmer a potvrdzuje všetkým ľuďom to, že Ježiš Kristus je Mesiáš, 36 verš a týmto to končí, zasa sa vracia k tomu. Veďte, že Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, to bol ten pán, Mesiáš, už Kristus pomazaný, akokoľvek. A teraz Peter takto neskončil kázeň, hej? My to dneska len takto ukončíme, tu sa zastavíme. Pretože začína nová veľká téma, kde tí ľudia, keď počuli to slovo, boli zasiahnutí a pýtali sa, čo teraz máme robiť. My rozumieme veľmi dobre, že ak sme zabili Božieho vyvoleného, tak nie je s nami dobre. Rýchlo musíme niečo urobiť. A Peter im dával dostatok toho priestoru a hovoril im, je tu nádej. A keď by sme sa pozreli na tú štruktúru tejto Petrovej kázni, len veľmi krátko, tak by som povedal, že takto boli kázne v prvej cirkvi. Dokonca takúto štruktúru kázne by sme našli aj v 3. kapitole, v 10. kapitole, v 13. kapitole skutkoch, kde vždy najskôr vysvetľujú udalosti toho, čo sa deje, potom hovoria evanjelium Pána Ježiša Krista. To je dôležité, lebo keď hovoria evanjelium Pána Ježiša Krista, vždy hovoria o smrti, o skriesení a o tom, že bol teda oslavený. A toto je niečo, čo je naozaj zaujímavé, lebo dnes sa tomu hovorí, že máme tendenciu hovoriť také lacné evanjelium, kde vynechávame isté časti celej pravdy. Hej. Kde nie je to celkom... Treba povedať o tom, že áno, Pán Ježiš Kristus musel zomrieť za hriech. A zase, ak by sme tu skončili, tak by to bolo celé smutné. Zomrel za hriech a bodka. Ale on vstal z mŕtvych a on je oslavený. Hej, to je to celé evanjelium. A keď vidíme, že učeníci, a neskôr aj Pavol, keď kázal, tak on hovoril, neustále vykladal celé evanjelium. A on hovorí, Pavol hovorí, ja viem, že toto znie pre Grékoch toto je hlúposť a pre Židoch toto je pohoršenie. Ja toto viem, hovorí. Ale napriek tomu práve toto je tá moc Božia. A nemôžem o ničom inom hovoriť. V Atenách, spomína Pavol, snažil som sa múdrovať a tak ďalej, a tak ďalej. A nikam to neviedlo. Ale teraz, hovorí, ja zvestujem Krista toho ukrižovaného. To je pre jedných toto, pre druhých toto, ale pre mňa je to mocou Božou. A ja verím, že toto evanjelium aj dnes je rovnako živé. A práve to, že ste počuli, to, že Ježiš Kristus zomrel za vaše hriechy, to, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, a že vás neodsúdil za vaše hriechy, ale dáva vám milosť, práve toto urobilo to, a že bol oslavený, že tam, kde on, pôjdeme aj my, toto urobilo to, že ste sa rozhodli mu dať vaše životy. No a teraz, tí, ktorí z vás ste už od začiatku čakali koniec, tak vás poteším, lebo sa blíži koniec, ale hovorí sa, že kazateľa niekedy nevedia sa zastaviť, čiže majú také dlhšie konce. Ja by som to len veľmi krátko zhrnul teraz. A pretože keď idete do obchodu, tak si niečo, keď chodíte do Teska alebo do jednoty, tak si niečo odnesiete domov odtiaľ, väčšinou. Teda ak majú nejakú zľavu, alebo neviem ako. Ak nejdete len pozdraviť niekoho. A ja hovorím, že keď prídete do zboru, tak by tiež bolo dobre, keby ste si niečo zobrali dneska domov odtiaľto. Počuli sme to, čo sa tam dialo a počuli sme to, ako to celé prebiehalo. A teraz sa môžeme opýtať, čo to teda znamená pre naše životy. Čo si z tohto celého, čo sme si teraz čítali, môžeme zobrať domov? A prvá vec, pri ktorej by som sa zastavil, a pri tejto sa až tak veľmi nezastavím teda, ale len načrtnem, to je 16. verš, vyzýva k pokaňu. Vyzýva k pokaňu. Rozhodol som sa, že o tomto nebudem dneska otvárať túto tému, lebo najbližšie, keď budeme spolu, tak budeme preberať práve tú časť, kedy ľudia činia pokanie. A to bude veľká téma, celý balík, a budeme hovoriť, čo znamená naozaj skutočné pokanie. Lebo len by som načrtol, pokanie to nie je oľutovanie. To nie je, že je mi to ľúto. Tam to začína, ale to nie je pokanie. Hej. A ja som často sa v tomto točil. Proste oľutoval som, a bola to blbosť, je mi to ľúto, pane. A robil som ďalej to isté. Potom to je, keď bola ďalšia možnosť. A to je len prvá časť. Čiže Božie slovo nás vyzýva k pokaňu a ak dneska cítiš, že ku tebe duch hovorí, že je niečo v tvojom živote, čo by si mal dať do poriadku, tak to neznamená, že to nechaj do budúceho týždňa. Tak čiň z toho pokaňa už teraz. Teraz je čas a deň milosti. Hej. Ďalšia vec, 17. verš, hovorí o posledných dňoch. Hovorí o tom, že keď vtedy ľudia žili posledné dni, myslím, že pre nás to je stále viac a viac na to, aby sme si pamätali na to, že žijeme posledné dni, bratia a sestry. Preto všetky tie veci, ktoré vidíme vo svete, všetká história len nasvedčuje stále viac a viac naplnenie proroctiev. Nič nové, nič, čoho by sme sa museli báť. Pán Ježiš hovorí, keď počujete a tak ďalej, nemajte strach v srdci. Ja dúfajte, ja som premohol svet. Toto všetko sa musí stať. Ale hovorí o niečom inom. Hej, máme mať v ňom nádej a máme žiť v očakávaní. A toto je niečo, čo sa znovu, mám pocit, opravte ma, ak sa mýlim, že sa vytráca aj z nášho vedomia, aj z nášho stredu. Nežijeme v očakávaní Pána Ježiša. Nežijeme s tým, že by sme zajtra sa mohli s ním stretnúť prípadne. Lebo ešte čo? Lebo ešte nemám ešte niečo dorobené, alebo prečo? Prvá cirkev sa zdravila, že ahoj. Či? Pokoj Boží. Prvá cirkev sa zdravila, že Maranata. Čo znamenalo príď Pane Ježišu čoskoro. Vieme, že Pán Ježiš povedal pokoj a my, keď prišiel medzi učeníkov, a nám je to sympatické. A predstavte, že by sme sa zdravili, Igor, Ježiš príde čoskoro. Tá cirkev s týmto žila každý deň. Ona žila, tak pracovala, ako keby zajtra možno už tu nebudem. A toto nie je sympatické hovoriť v cirkvi, lebo ľudia, ktorí sú naviazaní na veci, tak pre nich to znamená, že by stratili tie veci. Ľudia, ktorí sú materialisti, tak to boli, lebo by som stratil, alebo som dačo začal, rád by som dokončil. Niektorí by sa možno radi oženili, alebo radi by sa vydali, alebo radi by ešte, ja neviem, čo stihli, alebo dokončili, alebo začal som stavať doma, ešte by... Máme veci, ktoré chceme dorobiť, a keď by prišiel koniec, tak už to nestihneme. No ale na čo sa viac tešíme? Na nášho Pána Ježiša? Alebo na to, že ešte na tejto zemi niečo stihnem rýchlo? Na čo sa viac tešíme? Čo je dôležité pre nás? Jedna stará pieseň hovorí, myslím, že ju to zvykne spievať, že kto ho nemiluje, ten sa neraduje, keď sa hovorí, že Pán Ježiš príde k nám. A to je taká pravda. Ak ho skutočne nemilujeme, tak sa z toho netešíme. Prečo by sme sa mali tešiť? Ale ak niekoho miluješ, tak sa teší, že ho uvidíš za 4 sekundy znovu. Pretože ho máš rád, preto ho chceš vidieť znovu. To je to očakávanie a to nastavenie, ktorým žila prvá cirkev. Očakávanie Pána Ježiša Krista. Chcem nás povzbudiť k tomu, ak niečo si môžeme tiež zobrať domov dnes, odtiaľto, tak zoberme si túto myšlienku alebo dajme tomu čas a rozmýšľajme nad tým doma. Pane, ako vlastne ja teba očakávam? Ako som ja pripravený teba stretnúť? Ak by si prišiel teraz, povieš mi, dobrý a verný sluha, poď do radosti svojho pána, lebo toľko som ti zveril. Alebo ako? Ja nechcem, každý z nás máme náš vlastný príbeh, ako možno vieme, že to je alebo nie je, ale chcem, aby sme naozaj mali na pamäti toto. Nezabúdajme, cirkev s týmto žila. A ďalší verš 29 nás povzbudzuje k smelosti, k tomu, k odvážnosti, aby sme boli odvážni. Nezabúdajme, je to naozaj Božia milosť a zároveň môžeme na to pamätať a pracovať na tom. Modlíme sa, Bože, daj mi odvahu. Ak nie som odvážny, Bože, daj mi odvahu. Ja som tvoje dieťa. Ja mám tvoju autoritu. Bez odvahy ani diabol od vás neodíde. Bože, slovo hovorí, že máte sa čo spraviť diablovi. Pomodli trikrát očinaš rýchlo? Nie. Protivte sa diablovi. Aby ste sa protili vidieť diablovi, tak na to potrebujete odvahu. Aby ste sa protivili anielu tmy, ktorý naozaj bol zhodený a má auto, je mocný a je to duch, potrebujete na to odvahu. A čokoľvek, ak máte sa za niekoho modliť a sami neveríte, tak ubijete aj seba, aj toho, za koho sa modlíte. Lebo nie je tam, je to naozaj ovocie ducha, ktorý dáva duch, ale ktoré netreba ignorovať alebo zabúdať na to. Je to niečo naozaj vzácne, cenné a práve to nás predchádza, nám vydláždi často cestu, preto aby sme v mene Ježiša Krista jednali v rôznych situáciách. Potrebujeme jednať v odvahe. Keď je treba strihnúť, tí, ktorí idú amputovať nohu od rakoviny, tak je to nepríjemné, že stratia svoju nohu, ale vedia, že ak to neodrežú, bude to nepríjemné, ale rozšíri sa to všade, tak radšej to odrežú. Na to treba odvahu. Niekedy niektoré veci treba seknúť a niekedy treba byť veľmi priamy, jasný a niektoré veci zastaviť v autorite mene Ježiš Kristus. A na toto treba odvahu. Posledná vec, ktorú s týmto zakončím, je buď svedkom. A teraz viacerí z vás už si myslíte, že akými svedkami, lebo sú nejakí svedkovia, ktorí si hovoria, že sú svedkovia, nie takými svedkami. Chcem, aby ste boli svedkovia Kristovi. A to verím, že toto je to, čím nás Božie slovo vyzýva aj dnes. Buďte svedkom toho, čo ste sami zažili, čo ste sami videli v vašich životoch. Urobil niečo Kristus v vašich životoch, vydávaj o tom svedectvo. Buď toho svedkom. Svedok je ten, kto svedčí. Svedok je ten, kto svedčí. Na súde napríklad, alebo kdekoľvek. Áno, takto to bolo. Niekde to majú, že dajú ruku na Bibliu, alebo neviem, rôzne tie. Ale svedok je ten, kto svedčí a neuhne z toho, čo povedal. Jednoducho je to svedectvo jeho. Za tým si stojí. A často v rôznych prípadoch, keď je to pred súdom, za to ručí vlastným životom alebo vlastnou slobodou, to, čo povie. Buď svedkom. Buď svedkom toho, čo Kristus robil v tvojom živote. Nech tvoje svedectvo ťa predbieha. Nech je to vidieť. Budem sa modliť. Môžeme sa postaviť. Drahý oče, ja som ti veľmi vďačný za to, že dnes môžeme si čítať a pripomínať to, že ty si zasľúbil tvojho Svätého Ducha na každé telo, pre každého človeka. A my vieme, že môžeme ku tebe s týmto prichádzať a keď ťa prosíme v smelosti a v odvahe, vo viere v tvoje slovo, my vieme, Pane, že ty svoje zasľúbenia vždy plníš. Ďakujeme ti za to, že máme prisľúbenie tvojho ducha a že ty chceš, aby každý z nás bol pokrstený tvojim duchom. A ja sa modlím, Pane, aby aj dnes si v nás vypôsobil hlad a smet, túžbu, Pane, v našom srdci, aby sme neuspokojili sa, Pane, len s tým, že nejako to doklepeme, Pane, ale aby sme túžili, Pane, po tebe viac, aby sme túžili byť plní tvojho ducha, aby sme túžili ovplyvať tvojimi darmi, aby sme túžili horieť na tvoju slavu. Páne, my vyznáme, že bez teba tento život nás nemá žiaden zmysel. Bez teba my nevieme a ani nechceme chodiť, Pane Ježišu. Ty si, Pane, náš zmysel a najradšej, Pane, najlepšie pri nás by bolo, keby prídeš čo najskôr, aby si nás vytrhol, aby sme mohli byť s tebou tam, Pane. Ale keď nám dávaš, Pane, život na tejto zemi, daj nám múdrosť, aby sme múdro zratali naše dni, Pane, aby sme ho využívali a vykupovali čas a využívali ho na slávu tvojho mena, Pane, aby sme boli v očakávaní tvojho príchodu, aby sme nohami na zemi boli, ale očami a srdcom, Pane, aby sme boli upretý na teba, hore, Pane. V tvojom mene, Pane, sa modlíme, aby aj toto slovo, ktoré dnes odznelo, aby tvoj svätý duch nám pripomínal aj počas týždňa aj jednotlivé veci, Pane, ktorými chceš, aby sme porastli, ktorými chceš, aby naozaj sa náš život mohol meniť. Prosím ťa, aby si z nás urobil odvážnych ľudí, ktorí budú smelo a odvážne hovoriť. Budú svedkami, budú svedčiť ich životom. Pane, ja sa modlím, aby som mohol byť sám tým tomto príkladom, Pane. Pomôž mi. Pomôž mi, Pane, aby som prekonal čokoľvek, akékoľvek obmedzenie, Pane, aby som mohol, Pane, byť odvážny presne také, aký ma ty chceš, Pane Ježišu. A nielen ja, Pane, ale každý jeden z nás. Nech máš z nás radosť, Pane. V mene tvojom Ježiš sa modlíme. Amen. 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 Môžete si sadnúť, nech vás Pane Ježiš veľmi požehná. A som vďačný Bohu za to, že som dneska s vami mohol byť a budúci týždeň možno viacerí z vás neviete, tu nebudem a nie preto, že by som plánoval